400 селскостопански машини ще докарат зърнопроизводителите пред парламент. Според Георги Пирински, сами прокуратурата трябва да се самосезират заради медийна атака срещу Народното събрание. Между 350 и 400 лева ще са коледните добавки за полицаите. В БДЖ няма да получат 13-та заплата.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Между 350 и 400 лева ще получат като коледни добавки всички служители на МВР. Това съобщи и вътрешния министър Михаил Миков. По думите му, точният размер на сумата ще стане ясен най-вероятно утре. По повод мълчаливите протести на полицаите, Миков заяви, че всеки гражданин е свободен да пуши и да пие минерална вода, където поиска. Държавните служители, обаче, приемайки да служат на държавата, трябва да приемат и финансовите условия на държавата, коментира още вътрешния министър. От своя страна, транспортният министър Петър Мутафчиев заяви, че в системата на БДЖ няма да има 13-та заплата или коледни добавки. Според него, ако евентуално се окаже, че има допълнителни средства, може да се стигне до разпределението им като бонус. Информациите на Биляна Гавазова. До този момент са инспектирани близо 1000 търговски обекта, като актовете, свързани с безопасността на предлаганите там стоки, са само 13. Това каза председателя на Комисията за защита на потребителите Дамян Лазаров, предаването на Дари Кой говори. Според него това показва, че има ефект от подписания неотдавна в рамките на кампанията Коледата безопасна пакт между представители на бизнеса, търговски вериги и потребителски организации. Припомня ви, че кампанията е инициирана от вестник Стандарт, BTV и Дарик и е под патронажа на еврокомисаря Меглена Кунева. Установените стоки, които крият риска, не са сред масово разпространените и са единични артикули, отбеляза Лазаров пред Пролет Велков.
Най-рискови стоки все пак кои са? Какво показват вашите проверки? Какъв тип стоки са?
Трябва да направим едно така пояснение в случая, че говорим само за нахранителните продукти, нали? Които ние наблюдаваме относно изискванията за безопасност. В нашия сегмент основно опасностите, които са се появили, това са преди всичко с дрехи за деца и коледни украшения или атрибути.
Опасни дрехи за деца. Какво може да е опасното на тези дрехи за деца?
Обикновено това са елементи, свързани с декорации, които лесно се отделят от дрехите, могат да бъдат погълнати от деца, вързващи елементи около гушката на детето, което
така,
може
значи,
да ги
дрехи за деца са едни от рисковите стоки, други играчки отново предполагам, традиционно вече или...
Бих казал не играчки, ами различни орнаменти, например една гипсова чашка с така... Образът на Дядо Коледа, тя е релефна, обаче за съжаление има неравности вътре по нея и глазурата не е толкова устойчива. Другото, което в момента е един свещник, също с формата на Дядо Коледа, има също така детски молив, оцветен в червено с коледни мотиви.
Парламентарният председател Георги Пирински призова сами прокуратурата да се самосезират за медийната атака спрямо Народното събрание. По думите му е недопустимо в парламентарна република Народното събрание да е обект на кампания на охулване. Той призова депутатите да докажат, че не живеят в затворен свят и да участват активно при обсъждането и гласуването на законопроектите, като ползват само собствените си карти. В сряда Пирински защити необходимостта от коледни добавки към заплатите на народните избраници. С още информация от студиото на Дарик, Народното събрание, слушаме Теодора Симова.
На заседание на председателския съвет, което приключи преди минути, въпросът отново е бил дискутиран. Лидерът на Атака Волен Сидоров каза, че усетил намерение за отстъпление от призива СЕМ да се занимае с предаването Шоуто на Слави, за да не се подклажда допълнително напрежение. Той е поискал депутатите да се откажат и от намерението да си раздадат коледни добавки, но това по думите му не се е възприело. Лидерът на Атака каза, че ако партията му получи премии, ще ги даде за благотворителност. Той не смята, че председателят е прав в твърдението си, че се води медийна кампания срещу парламента. От студиото на Дарик в Народното събрание, Теодора Симова.
Вече близо 2 часа продължава срещата за сформиране на работна група за реформиране на столичния студентски град. Присъстват ректори, народни представители, студенти и собственици на заведения в района. Заседанието следи Яна Николова. Тя е с още информация на пряката ни телефонна линия. Добър ден, Яна.
О, Добър ден. Точно в този момент приключи срещата за сформиране на работна група. Дискусиите продължиха близо 2 часа. Работната група ще участват депутатите Евгений Чачев, Пламен Панайотов, Валентина Богданова, както и ректора на Лесе Техническия университет, професор Нино Нинов. Другите представители ще бъдат от представителството на студентските съвети, националното представителство, както и други представители на университетите. Съществени дебати се водеха за това кой трябва да бъде в основата, кой трябва да бъде двигателя на промените в студентски град и кой трябва да се ангажира с основната тежест. Тук участниците в срещата не бяха единодушни. По думите на кмета Димитър Дилчев, кмета на район студентски, основно академичните среди, ректорите трябва да се нагърбят с основната роля за промяна в студентски град, както и Министерството на образованието, което трябва да има водеща роля. От своя страна, ректорът на Техническия университет, професор Веселинов, заяви, че община Студентска и в частност сметът Билчев трябва да се ангажира с основната тежест. По думите на професор Нино Нинов, ректор на Лесо Техническия университет и, както разбрахте, вече член на работната група, територията на Студентски град е със същия статут като тази на резиденция Бояна, но за разлика от резиденцията, кварталът няма защитата на държавата. На срещата присъстваха и представители на заведенията. Имаше представител на дискотека Амнезия, знаете, пред нея се случи трагичния инцидент от 5 декември с смъртта на Стоян Пасов. По думите на представителя на тази дискотека, студентите не трябва да чакат държавата и всякакви институции да ги пазят от самите тях. Какво казват самите студенти? Затварянето на заведенията не е решение, само ще прехвърли проблема от студентски град към останалата част на София. Представителите на националното представителство на студентските съвети призоваха колегите си да не прибързват с протестите, а да изчакат да видят какви ще са решенията и дали ще има резултат от действията на работната група. Ако ли не, представителите на националния съвет, националното представителство на студентските съвети също ще подкрепят колегите си в техните протестни действия. Яна Николова, Дарик, Радио София.
Зърнопроизводителите ще докарат 400 тежки машини пред парламента в знак на протест утре. Това съобщи пред Дарик Радослав Христов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Техниката вече се придвижва от страната към столицата. Протестите на зърнопроизводителите ще продължат, докато не се срещнат с премиер. Чуйте какво ще каза Радослав Христов пред Марта Младенова.
Днеска земеделската техника се предвижва към София и в центъра на София ще бъдем с земеделска техника пред площад Народно събрание в 12-та утре.
Колко протестиращи очаквате да дойдат утре в столицата?
Значи очаква се около 400 машини, като бройки хора на 500-600 човека, всеки коли и микробуси. Значи исканията са ни незабавно да започнат плащанията на субсидиите за 2008 година на всички коректни земеделски производители, които имат право да получат тези пари и заложат за следващата година гарантирано 378 милиона лева за национално доплащане.
Утре започват протестите и те ще бъдат всеки ден?
Да, разбира се. Докато не се срещнем с най-вече желанието на действително министър, председателя, президента, също ако защитът и така да отговорен за всички тези неща, които се случват. Министъра на земеделието, министъра на финансите, просто трябва да намерим начин да бъдат разрешени тези неща.
Около 150 души, пациенти, лекари и медицински сестри протестираха тази сутрин пред Националната болница по онкология. Те се противопоставят на преструктурирането на лечебното заведение, защото се опасяват, че то може да доведе до закриване химиотерапията и много пациенти да останат без лечение. Какво се случи сутринта пред болницата? Чуйте в репортажа на Лили Ангелова.
Протестиращите поискаха оставката на директора на онкологичната болница, доцент Петранка Троянова. Според тях, преструктурирането на лечебното заведение се прави с единствената цел да се отстрани от длъжност завеждащата на клиниката по химиотерапия доцент Константа Димчева.
Откакто дойде новото ръководство, непрекъснато правят структури и неудобните им хора ги уволняват. Много лекари напуснаха.
Значи ние протестираме срещу статута, който ни сменят от клиника във вътрешно отделение.
А от какво се опасявате?
Опасяваме се от ниското заплащане, което може би ни предстои.
Защото това се превръща от клиника в химиотерапия на една университетска болница в едно обикновено вътрешно отделение.
Пред Дарик Радио Теодора Захариева, председател на Центъра за защита правата на пациентите, заяви, че има доказателства за злоупотреби с пари в болницата.
Нека да оставим компетентни съответните органи от държавен и финансов контрол, които ще направят проверка по случая и ще установят тези злоупотреби.
По време на преговори между протестиращите и ръководството на лечебното заведение се включи по телефон и професор Черноземски, който обясни, че е сложил подписа си за промените в болницата, но не му е даден първия лист от документа и не е знал, че се цели такова преструктуриране. Директорът доцент Троянова обеща да преосмислят решенията си и утре да съобщят каква ще е съдбата на клиниката по химиотерапия.
Да се забрани финансирането на политическите партии и от еднолични търговци, а не само от юридически лица, предложи Мая Манолова от Левицата при дискусията в парламента по второто четене на промените в закона за политическите партии. С още информация от студиото на Дарик, Народното събрание, слушаме Теодора Симова.
Мая Манолова посочи, че физическо лице все пак ще може да прави дарения за партиите, но не през фирмата си. Председателят на правната комисия Янаки Станилов от Левицата предложи таванът на даренията от физически лица да падне на 5000 лева. В проекта се предвижда границата да е 10 000. С промените се предлага вече да няма изискване за 5000 членски подписа при регистрация на партиите в съда. Предвижда се още, ако дадена политическа сила е получила по-малко от 1% на парламентарни избори, да няма право да участва в следващ вод. Ако измененията бъдат одобрени, с глоба от 1000 до 2000 лева пък ще се наказват партиите, които не предоставят срок финансовите си отчети в Сметната палата. Окончателното гласуване на поправките е утре сутрин. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
34-годишният Васил Патилов беше застрелен късно с нощи в центъра на София. Убитият е сочен за един от най-близките хора на ромския наркобос Кирил Кирилов, японец. Николай Христов информира.
Малко след 21.30, 34-годишният мъж паркира автомобила си Мерцедес на кръстовището на булевардите Одрин и Сливница. В този момент към него приближават двама души, облечени в черни дрехи. Единият от мъжете, който е измаска на лицето, открива стрелба по Патилов. 34-годишният мъж е прострелян на няколко места в тялото и в главата и умира по-късно на път за болница Пирогов. Мястото на инцидента цяла нощ е отцепено от полицията до втория оглед, рано тази сутрин. Името на Васил Патилов е известно на органите на реда. Той е сочен за един от най-близките хора на ромския наркобос Кирилов, японеца. През септември 2001 година при акция на полицията и НСБОП в дома на японеца в квартал Факултета са задържани 12 души, сред които е и Васил Патилов. Той има висяща присъда за убийство, като се смята, че е замесен в наркотрафик, рекет и грабежи.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Два часа след началото на днешната сесия на Българската фондова борса, трендът се обърна и три от индексите се отсветиха в червено. Това са BG40, BG-REIT и BG-TOTAL RETURN 30. Само Софик запазва ръста си. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Най-много губи индексът на дружествата със специална инвестиционна цел. Причината е понижение в цената на акциите на Fairplay Properties, които са надолу с близо 8%. Обесценяване има и при акциите на Централна кооперативна банка, Химимпорт, Холдинг Пътища и Мострой. Повишение от 12,83% има при Петър Караминчев до средните 2,99 лева. В единична сделка се прехвърлиха над 49 000 лота. При най-голям изтъргуван обем акциите на Ломско пиво повишават цената си с 13,50% до средните 1,60 лева. На различни територии са дяловете на финансовите институции, а тези на холдинговите дружества отчитат спад.
Частната банка Банк Медичи съобщи, че е продала части от така наречения Herald Fund с на обща сума 2,1 милиарда долара. Голяма част от тази сума беше вложена в американски инвестиционен фонд Madoff, е заявил членът на управителния съвет Петър Шайтхауер, без да може да назове точния размер на сумата. Вчера собственикът на финансовата пирамида Бърнард Madoff, обвинен в организирането на измама за 50 милиарда долара, бе поставен под домашен арест в апартамента му в Манхатън, който струва 7 милиона долара. На съпругата му пък бе наредено да предаде паспорта си до обед днес. Madoff ще бъде снабден с електронна гривна на глезена и ще му бъде разрешено да напуска дома си само за предварително уредени срещи с властите. Съединените американски щати смятат за недалновидно решението на ОПЕК да намали производството на петрол с 2,2 милиона барела дневно, заяви говорителят на Белия дом Тони Фрато. Не е ясно дали действията на организацията ще бъдат ефективни предвид промяната в глобалното търсене и способността на страните членки да изпълняват целите на картела, заяви Фрато. Тази сутрин нефтът поевтиня след срещата на ОПЕК в Алжир. Азия затвори с повишение, индексите в Европа също са нагоре, а доларът продължава да пада спрямо еврото. Румен Спространов от Дарик Финанс следи финансовите пазари.
Вчерашната редукция на добива на петрол от страна на ОПЕК не подкрепи цената му, както се надяваха от картела. Снощи бе гласувано намаление с 2,2 милиона барела. След решението цената на черното злато падна под 40 долара, но в момента леко се повиши до ниво от 40 долара и 30 цента за барел лек американски петрол. Сортът Brent е на цена от 42 долара и 90 цента за барел. Азиатските борси затвориха на зелено, като изключение са само борсите в Индонезия и Филипините, които отчитат леки понижения. В Япония Nikkei 225 се повиши с 0,64%. Китайският CSI 300 добави 2,18%. В Хонг Конг основният измерител Hang Seng се покачи с 0,24%. Индексите на основните капиталови пазари в Европа отвориха с леки повишения. В Великобритания FTSE 100 е с минимален ръст от 0,06%. Германският DAX е нагоре с 0,5%, а парижкият CAC 40 губи 0,57%. Доларът продължава да губи позиции спрямо общата европейска валута. Двойката евро-долар остава над нивото от 1,4450, като към този момент се котира точно за 1,4459 долара за 1 евро. Йената леко поевтиня срещу зелените пари. Двойката долар-йена се търгува на ниво от 88,10 йени за 1 щатски долар.
Финансовият министър на САЩ Хенри Полсън може да поиска от Конгреса втората половина от спасителния план за 700 милиарда долара заради опасенията за задълбочаване на рецесията. Очаква се скоро Полсън да приключи с харченето на първата част от спасителната програма заради плана на Буш за подпомагане на автомобилните производители. Неназовани източници твърдят, че вървят совалки между финансовото министерство и конгресмени за одобрение харченето на втората половина от плана за 700 милиарда долара. Според наблюдатели, не е трудно да си представим Барак Обама, който върви към Белия дом, където нищо не е останало за харчене. Американската автомобилна компания Chrysler затваря всичките си заводи в Северна Америка поне за месец, докато изчаква решението на властите за спасяването и съобщи Associated Press. Решението идва след като Wall Street Journal оповести, че компанията започва отново преговорите си с General Motors за обединяване. Двете компании са изправени пред реалната опасност да не могат да плащат сметките си още през следващите няколко седмици. Ford също затваря 10 от заводите си за още една седмица през януари, заради спада в продажбите. Това е по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Това бяха обедните новини на Дарик.